Падрабязнасцямі пра выставу беларускага сакральнага мастацтва ў ватыканскіх музеях падзяліўся дырэктар нацыянальнага мастацкага музея Беларусі Владзімир Пракапцоў. Гэты праект рыхтаваўся некалькі гадоў. У ім прымалі ўдзел дыпламаты, супрацоўнікі міністэрства культуры і міністэрства замежных спраў Беларусі. Выстаўка працягнецца з 18 мая па 25 ліпеня. Яна называецца «Іканапіс Беларусі 17-21 стагоддзяў» і ўключае 33 старажытныя іконы православ і каталіцкія з фондаў нацыянальнага мастацкага музея і тры сучасныя з мінскага дома міласэрнасці, паведаміў Пракапцоў падчас онлайн-канферэнцыі ў Белта. Спецыяльна да выставы былі падрыхтаваны адпаведныя інфармацыйныя бюлетэні на чатырох мовах – беларускай, рускай, італьянскай, англійскай. Яны будуць бясплатна раздавацца наведвальнікам ватыканскіх музеяў. Дырэктар заўважыў, што беларускія іконы будуць размешчаны ў шкляных вітрынах, хоць першапачаткова планавалася, што яны будуць мацавацца непасрэдна на сценах. Па гэтай прычыне арганізатарам выставы прыйшлося двойчы перафарматіраваць экспазіцыю. Нават былі заменены некаторыя іконы, якія з-за памераў не маглі змясціцца ў спецыяльных вітрынах. У адкрыцці выставы запланаваны ўдзел праваслаўнага хору. Плануецца прысутнасць мітрапаліта Мінска-Магілёўскага, арцыбіскупа Тадэуша Кандрусевіча. Выставіцца ў ватыканскіх музеях не так проста. Гэты праект рыхтаваўся 9 гадоў. Увайсці ў такія прэстыжныя залы – гэта гонар увогуле для любой краіны, сказаў Уладзімір Пракапцоў.